Já, við hugsa meira að við færum hér í gegnum skýrslu stjórnar, skýrslu framkvæmdastjóra og síðan ársreikninginn og síðan myndi ég gefa orðið laust um þessa liði og við höfum afgreiða þá saman. Eru athugasemdir við það? Svo er ekki. Og þá erum við komin að ársreikningi fyrir 2021 og það er Mía Stunnarsson endurskoðandi hjá Enor sem að kemur og gera okkur grein fyrir ársreikningi. Þið hafið væntanlega fengið sendan ársreikning heim og þessa fínu endurskoðunarskýrslu. Þannig að menn eiga að vera vel heima í þessum málum en gerð svo vel.
Þetta er bara á blaðsíðu 3 í stjórnar. Þetta á skýrslu stjórnar á blaðsíðu 3 er bara að koma inn að hans líkt tölur í reikninga. Þetta er bara von í það eftir en það komið alveg aðeins inn á einhverstöðu SNS sem er neikvæð í okkur 21 og skýrir staðastöðu lífeyrisskuldir líka og við saman það sem rekti samgöngumála sem var eftir að við erum að klára og leysa. Af blaðsíðu 4 og 5 er svo áritun okkar sem endurskoðenda samtakana. Nú, í álitsmálskrinni segir að því álit okkar ásynningunni gefur glöggamynd af afkomu samtakana á árinu 21, efna þeirra í árslok og breytingu handbæri 4 árinu. Og það auðvitað eftir ekki að álitunina sérstaklega en það hún er svo sem bara stöðlu og óbreytt milli ára. Við færum okkur yfir í rekstrareikningin, blaðsíðu 6. Fyrst að nefna að rekstrartekjur ársins skipta þannig að framlaug til rekstur SSN námu 110 milljónum samt bara 107 milljónum samkvæmt fjárhagsáætlun. Framlaugarnir atvinnudrónar námu 57 milljónum og voru par í áætlun. Framlaugarnir sóknaráætlunar voru 146 milljónir en geta ráð fyrir 137 milljónum í áætlun. Það fer aðeins munur vegna verkefni sem að reynir ekki með SSE veitir auðvöldmunur en ekki gett sérstaklega ráð fyrir því inn í áhættum þannig að það er inn í bæði þessum tekna og gjalda með og skýri frá þetta þessum við. Nú tekjum vegna annarra verkefna, þannig að við 76 miljónum þannig að við 7,5 miljónum samt þetta áhættum þannig að það er inn í bæðlastinn svo hvernig sé verkefni sem að námið 55,5 miljónum á orðinu samt fyrir 7 miljónir ári áður. Þessi liður er líka hækka á móti útsvitað styrki hérna niðan. Það er sömu fjárhæð. Nú, heildar ekstra tekjur ársins eru því 388 miljónir, samt fyrir 308 miljónir eða 309 miljónir sem það áttum. Og hækka hérna er lítið milli aðra. Nú, ekstra gjöld, þannig að laun og launin til fjöld ná með 130 miljónir. Gertar á fyrir 139 miljónum tættum í áhættum. Samtíkið fengu aðeins endurreistur frá vinnumálastofnun árinu sem er ekki gertar á fyrir áhættum. Og eins voru þessar breytingar sem Eyþór nefndi á störfum hjá samtökunum. Það prestaði þannig að það ráðin í störfum þannig að það lækkaði hans launakostnað á árinu með að það sem var gertar á fyrir. Nú, breyting lífeyrisskuldbindinga nam 3,1 miljón. Aldrei þjónusta var rétt um 8 miljónir. Og svo útlitaði styrkir eru 189 miljónir sem voru 125 miljónir í áhættum en þarna er eins og ég nefndi á hann að koma inn þessi sé verkefnar styrkir sem voru 55 miljónir og það munar inn í tölvöður á hún milli en ég er engin miklu í þessum verkefnum á næstu leið. Nú annar rekstrakostnaður er svo 37 miljónir sem voru 32 miljónir í áhættum þannig að heildin rekstragjöld 368 miljónir þannig að það fyrir 308 miljónir samtægt áhættis. Nú, þetta skýrðu að setja í rekstra niðurstöð fyrir fjármastriði á 20,5 miljón. Fjármastriði eru svo jákvæðir 180.000 og rekstra niðurstöð ásnitt í 20,7 miljónir þannig að það fyrir 4 miljónir samtægt áhættin og 8,5 miljón árið 2020. Það er færum okkur yfir jafnvægi. Þá eignar megin efnahag, þannig að eignar hlutur í félögum. Þetta er eignar hlutur samtakana í meiri leið. Stóði í 5,4 miljónum er óbreytt milli ára. Nú veltur fjármunni skipast þannig að markaðsverðbréf stóði í 1 miljón. Við skipa kröfur sem hefur að langsættum hluta kröfur að og sveita félögin í Oslo stóði í 21 miljón. Það er að skammtíma kröfur eru 51 miljón. Stór hluti þessu krafa á ríkið vegna sóknaráætlunar. Samkvæmt því ástók var 132 milljónir. En heilna veltu fjármunir eru 205 milljónir og eignir samtals 210 milljónir. Það voru 162 milljónir í ástók 2020. Og við sjáum að ég skulda megin að það er einnig að vaxa umfangið en það má segja að því er einu fólkið styrkróðar og handbækkið sem að er að hætta hann svipa að það er. Nú, eigi því að reikningurinn, hann er eins og ég kominn á hann neikvæður í ástókum 30 milljónir og sjáum það aðeins betur í stýringunni á eftir hvernig það styrkist. Lífeyrisskuldbindingar stóðu í 31,3 milljónum í ástók. Samtíma skuldið skipt og þannig að óbreytt styrklóvar voru 120 milljónir og hækkar svo staðan og fyrir aðra og eftir samsvarandi hækkun að handfæri fyrir neginn í landi. Og fyrir að minni þetta tekið sem verið unni framlög að sóknar áttun og verðan eftirna sem fyrir neginn aðra stóði í 14 milljónir. Viðskiptaskuldir voru 43 milljónir. Þar að voru rétt rúmlega 40 milljónir skuldið vegagerðina vegna samgöngumála sem við liðum sem aftur að klára eftir á. Aðra skammtímaskuldir stóðu svo í 15 milljónum, þannig að heildarskuldir í ástók fyrir 224 milljónum, samanborið 196 milljónum í ástók 2020. Nú, sjóðstreymið er alltaf rétti farið sérta greigar en það segir að okkur ekki mikið í þessari stafinni. Nú, í skýringunum þá ætla ég ekki að byrja á í hengjum við 5, það er ekki verið að hendigurinni. Þannig að sjáum það sem ég nefndi að í rauninni þessi neikvæði íhjálstaða upp á 13 milljónir þegar samtökunum skiptist þannig í rauninni að skólaþjónustan sem er lífeyrisskuldbindingin í ræðingi eða SSN-eyrirgi stóð í neikvæði ástökum 37 milljónir. Samtöngu hlutin var neikvæðum 59 milljónir en einnig fyrir í skrifstofunar í ákvæðum 83 milljónir. Þannig að þetta er unni skiptingin hérna á eigin þínu. Í skýringu 8 er svo þá ennþá þarna aðeins upptalning á í rauninni þessari skuldbindingu eða það er neikvæði stöðu út af samgöngumálunum og það er þá eigin að aðlega þessi skuldbanda við vegagerðina sem er 50 milljónir sem áttur að gera og þá er að skæðum þessum hluta í reikninum. Nú, á næstu blaðsýðum eru mjög ítalega sundurlega með bæði á tekjum og gjöldum sem ég sagði, við erum ekki að reikna þetta sérstaklega. Þetta við kannski hlutu ekki aðtýrli á að sundurlegaðum á síðustu blaðsýðum. En það er hægt í raun að sjá hvernig bæði rekstur og efna hafi sundurlegað svona á svona þessum málaflokka og það er ekki þessu yfirleikum. Sem við rauninni erum að horfa á svona varandi skiptingu á bæðir eftir efna. Þá ætti ég að hafa leika.
Takk. Þakka þér þetta með Jens.